Joba toko faraiky ambin'ny folo. Ny teny voalohany nataon'ny Zofara. Tena maly Zofara namatita ka nana hoe motsy ovaliana va ny teny be toy izany, ary moa raha maro vava dia ho marina va? Ny bedibedinao va no ampanginany olona ka dia aniratsira ianao ka tsisy andresy lahatra? Ary dia iteny hoe madio ny tenina lahatro ary tsy nanantsiny teo imasonao aho? Engany eka iteny Andriamanitra ka ilobava maly anao, dia asehony aminao ny fahendrena miafina fa tsy hitalany izany. Ka dia ho fantatrao fa tsy dia nivalian'Andriamanitra avokoa ny elokao. Takatry ny sainao va ny fomba an'Andriamanitra, ary tanteraka va ny fahitanao ny tsitoa? Avo tahaka ny lanitra izany, ka inona no hainao atao? Lalina noho ny fiainan-tsy hita, ka inona no fantatrao? Lava noho ny tany no ohany, ary lehibe noho ny ranomasina. Raha mandroso izy ka misambotra ary manao fitsarana, dia iza moa no mahasaka an'azy? Fa izy mahafantatra ny olon-dratsy, ary hitany ny eloka na dia tsy mandinika akory aza izy. Ko na dia ny olom-poana aza dia azo fahendrena, ary na dia ny zanaky ny borikidi aza dia hateraka olombelona. Raha ampanatrehinao aza ny fonao ary atantinao aminy ny tananao ka misy eloka eo an-tananao, dia ary ho lavitra izany, ary aza vela isy raha tsy hitoetra ao an-dainao, dia azo anandratra ny tavanao tsy misy tsiny ianao, koa hijoro tsara ary tsy atahotra. Fa ho adininao ny fahorianao toy ny rano efa nandalo no hatserovanao azy, ary mirapiratra lavitra noho ny tataovovonana ny andronao, na dia sendra manjombona aza dia ho tonga tahaka ny maraina. Atoky ianao satria misy fanantenana, eny, hijery manodidina ianao ka handry tsy aminay ahy, dia ho tafandra ianao fa tsy hisy anaitaitra, ary maro no ila sitraka aminao, fa ny masony ratsy fanahy kosa hopahana, ka ho very avokoa ny fiarovana azy, ary ny fialana aina ihany no any sisa azo ny antenaina.